Komið sælablessum ekki mix með ykkur á skjánum. Þið að hlusta á snjallkastið. Herðu, mér nokkra tala við ykkur svolítið ástina. Hvað ástin? Jú, ástin ekki endilega að fara upp í rúmið. Ástin getur verið bara koss og kinn, bara knús eða ykkur skilaboð eða hvað sem Kannski bara ein ljósmynd þið eitthvað krútt ykkur saman og insta og þú veist, það kannski ástin. Ástin ekki ykkur ein uppskrift. Og ástin ekki kyn sem þýðir það að maður getur verið með manni, maður getur verið með konu, maður getur notið ásta með sjálfum sér og kona getur verið með konu, hvorkyni og eða hvaða kyni sem hún vill. Og það víst skráð ykkur 200 kyn þarna úti og alltaf bætist eitthvað við. Og ég veit ekki nöfninu öllu kynunum. Og það til alls konar kynun. Við ætlum ekki að horfa ofan í það eða eyða mörgu klukkutímum í að tala hvori kyn, samkynneiði þetta og hitt. En við ætlum bara að tala að ástin, hún kynjalaus. Það bara svo að mínu mati. Og þú getur verið ástfangin af karlmanni sem karl án þess að vera hommi beinlínis. Þú þarft ekki endilega heldur að vera tvíkynneiður. Þú getur til dæmis, ef þú ert karlmaður að núti, þú getur gert ýmislegt með karlmanni og það þýðir ekki að þú setja eitthvað reddi að gera það með öðru karlmanni og öllu karlmönnum sem þú sérð. Þetta snýst ekki það að kona sem hefur áhuga á eingöngu áhuga á konum jafnvel, það þýðir það ekki að hún sé alveg bara spól í kvennakleifanum skiluru. Þetta ekki þannig. Fólk getur alveg hamið sig. Fólk ekki bara hérna dojójóng og dingi-ding hérna bara allstaðar. Ú, hann kona, ú, já, ú, æsi mig, sko, þú veist. Og alveg svo með homana, þeir ekki alveg bara, meðan bara Ben Stephen í hann að kallakleifunum, bara vóin, dojójóng, bara leiðu sér mann. Þetta snýst ekki það, sko. Nefnum við sjá kannski eitthvað sem við líst á og þá kannski kemur smá svona hálfur, flakki hálfa eitthvað, ég veit ekki. Ég hef ekki kynnt mér þetta, en allavega munið það. Að ástin snýst ekki kyn og hvað ást? Jú, ást manneska sem er hrifin annarri mannesku og það þarf að vera í báðar áttir. Það ekki nóg að önnur manneskan sé bara hrifin, sé nóg bara, herðu, ég hrifin af þessum en hann ekki hrifin af mér. Þá það ekki ást, þá ekki svona gagnkvæm ást. Og ef annar aðilinn sé bara nota hinn, bara hringir í hinn eða skilabóð, viltu koma gera þetta, svolítið kynlífi eitthvað svona og hinn segir kannski já skilurðu en hinn að nota hinn þú veist, hinn ekki að gefa móti hinn bara að þykja ekki að gefa kannski það allt í lagi, kannski vilt þú ekki fá vilt bara gefa, skilurðu allt í góðu með það en ég vil bara koma þessu út að ástin ekki bara rúmið og gera dótó eða munnmöka eða hvað sem þið gerir þarna. Og það í lagi og ég líka vil benda á það að svona hlutir, maður þarf að kynnast manneskinu, maður þarf að læra inn á manneskinu, þetta ekkit bara one night stand og allir í kúti. Þetta er ekki svoleiðis. Það þarf að kynnast manneskinu, þú þarf að fara gætilega að manneskinu og læra inn á manneskinu, því að ein manneska getur fílað að fara hratt í sakirnar, önnur mannskja vill fara hægar í sakirnar, hinn mannskja vill bara drífa þetta af, önnur vill bara vera með fórleik og vera lengi að hlutunum. Þannig að ég segi bara við ykkur, bara ekkert að vera röss ykkur í þetta, ekki vera drífa ykkur, ekki vera með endalaust bara kynlíf að heyranum, bara njóta þess að vera saman, vera ferðafélagar, koss og knúsjapil getur dugað bara hafið það gott þetta var Maggi Mix hér í snjallkastinu ekkert langt af þessu sinni en heyrumst í næsta þætti peace in peace out bless